Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Jan van Merzbergen, Balkanski Houdini.
Le Fe. Dečaci već 3 godine idu svake srede popodne na karate i kad je Ivan jednom prilikom sedeo pokraj mene na gimnastičkoj klupi, rekao je: "Blago tebi što možeš ovdje da sediš." Zaćutao je, a onda dodao: "Među ovim mamicama." "Ili si trkama," rekoh. "Još bolje." Vežbe iz karatea drugčije su od Ivanovih, ali jesu fizičke. Dečaci se u svojoj beloj opremi kreću skokovito i eksplozivno po plavoj strunjači. Ponekad i mene obuzme vrućina. I Ivana je obuzimala vrućina, ali to nije bilo samo zbog njihovih pokreta. Dečaci su radili vežbe zagrevanja, trčali su krugove duž zida i zida s ogledalima. "Dede je trčao baš kao njegov brat," rekao je Ivan kasnije, "istim odmerenim koracima i istim žestokim, ali ipak smirenim pokretima, istog pogleda, koncentrisanog i odlučnog kao Tony Curtis u filmu." Ivan je imao iza čega da se skrije u ovoj maloj otvorenoj prostoriji, strunjača s jedne strane, ja levo od njega, nečija mama koja je prelistavala modni žurnal na klupi s druge strane, a iza nas deca koja su prethodno imala čas džudoa i sad su čekala da dođu po njih. Ovo je bilo nešto novo za obojicu. Nisam čak znao ni gde se kod kuće u ormanu nalazi Rubenova oprema za karate. A Ivan je odjednom dobio sina i povratio brata. Veća deca trčala su velikim koracima. Učitelj je trčao zajedno s njima u malom unutrašnjem krugu, a dede je trčao uzbrdo kao Sandokan koji treba da pobedi stotine neprijatelja, ili kao njegov brat koji je trčkarao između stabala šljiva, pri čemu je svaka šljiva bila novi protivnik. Sve ih je pobio, sve neprijatelje, sva stabla. Debla su dobijala ožiljke, lišće je šuštalo, šljive su otpadale. Ja se još dobro sećam te serije. Bilo mi je 10 godina. Sasvim na vrhu brda stajao je taj ledeni čovjek s teškim pištoljem, turbanom i širokim ogrtačem i ništa nije progovarao, samo je ciljao i pucao. A sasvim na početku šljivika Ivan je gledao između redova stabala s cipelama u travi mokroj od rose i on, miran i leden, osjećao je mešavinu divljenja i straha. Divljenja prema bratu, straha od borbe. A sad se u školi karatea borio protiv suza. Šake je uvukao u rukave jakne i ručnim zglobovima pritiskao obraze. Radovalo ga je što su devojčice i dečaci prestali s kaskanjem u krug i što su načas seli na klupe uza zadnji zid. Ivan je zavukao šake pod butine. Nova vežba. Kate, čitav niz pokreta koje učenici individualno izvode. Skoro da podsjeća na ples kakav se ponekad može vidjeti na televiziji nedeljom. Dede i Ruben su na sredini sale. Dede je nekoliko puta zaredom hitro zamahnuo nogom, a njegov otac butinama pritisnuo šake, grčevito se uhvatio za klupu, primoravajući sebe da ostane na mestu. Čuli smo dečake pri svakom šutu i udarcu. Njihovi krici su se odbijali o plavu strunjaču i o njegovu glavu, a onda opet o plavu strunjaču i odraz koji odavde nismo mogli da vidimo, ali koji se nalazi u njegovoj glavi. Dečaci su se presvukli. Ivan i ja smo čekali u holu. Zatim smo krenuli zimskom stazom u kojoj se levo nalazio zid bazena sa odvodom iz kojeg je kuljala gusta para, a desno žičana ograda iza koje se nalazila vatrogasna stanica. Predložio sam da svratim u jedan kafić malo dalje na toplu čokoladu. Dečaci su kliktali i vriskali dok su teatralno dizali ruke u vis. Ivan je rekao: "Ako smijem i ja, pridružit ću vam se." "Slobodno se pridruži." Uzeo je svoj bicikl, a dede svoj. prešli smo preko mosta. Dede je išao pored njega. Čuo sam Ivana kako ga pita kako mu ide karate. Dobro. Šta mu se najviše dopada? Zamasi nogom i one vežbe sa sledom različitih pokreta. To je bilo lepo, jeste? Malo dalje među parkiranim vozilima stajala je žena u dugom kaputu. Držala je kuče na uzici i to kuče je kakilo uz zadnju gumu nekog bicikla. Dečaci su se nasmejali, imitirali su zvuke prdenja. I žena se nasmejala. Izvadila je papirnu kesu iz džepa i kad se pas žurno odmakao, povukla je uzicu i on je zastao, a ona je pokupila govance.
Bljak,
rekao je Ruben.
Fuj,
rekao je dede. I opet su se zasmejali, a Ruben je stao uz nas i pitao je Ivana, šta je zajedničko pustinji i guzici? Ivan nije shvatio pitanje i rekao je, kako to misliš? Ruben je ponovio, šta je zajedničko pustinji i guzici? Već se smejuljio, znao sam za fazon, ali ništa nisam rekao. Pa, rekao je Ivan, a Ruben je odvratio, kaktusi? Dečaci su se grohotom nasmejali, vjerovatno i ja, ali Ivan nije shvatao. Poigravanje rečima u našem jeziku to nije mogao da prati. Dede mu je objasnio, kak tu si? Rekao je to veoma razgovetno i Ivan se nasmešio, ali sam video da još ne kapira igru reči. Dede je slegao ramenima, onda su dečaci otrčali do raskrsnice gde su zastali kod debelih betonskih stubića. Moja žena je dečacima uvek govorila da moraju da sačekaju kod puta, najpre veoma glasno, a posle normalnim tonom. A sad su već veliki i ja nikad nisam vikao za njima. Sad to više nije ni potrebno. To je znak napretka, a i znak da me godinama nije bilo. Ja sam gledao na grad kroz one velike prozore, na reku i na most preko kojeg su ponekad prolazili tramvaji. To sam gledao svakog dana. Ni Ivan nije znao za to puštanje dečaka. Ne znam da li je to uočavao, to poverenje. Izgledalo je kao da opušteno korača tim svojim sporim, gipkim koracima s rukama u džepovima tanke, otkopčane jakne. Pitao me da li je stvarno u redu što ide s nama na piće. Na trgu ima nekoliko kafića. Irski pub, jedan kineski i jedan riblji restoran. Onaj veliki kafić tamo, rekao sam. S dečacima je tamo najbolje. Ruben i dede su potrčali preko trga za golubovima koji su čučali u barici. Oslonio sam biciklo od drvo. Dede je priterao svoj uz moj. Ušli smo. U jednom uglu je bio slobodan sto. Ruben i dede su seli na klupu uza zid i povikali čokolada, čokolada. Pitao sam Ivana šta će da popije. Hoćeš i ti kafu? Okej. Naručio sam za šankom i vratio se. Dečaci su bili žedni. Rekao sam im da popiju malo vode iz klozeta. Rubenu je to bilo smešno. Sećaš se da si to rekao i po pišulji? Sećam se. Moja čerkica je popila vodu iz klozeta bukvalno. Ruben ju je zvao po pišulja. Ivan je ćutao. Pokušao sam da zamislim kako mu je u kafiću upao bela dana sa sinom i sinovljenim drugarom i sa mnom, tamo nekim tatom. Napolju, na zimskom suncu, trg je bio hladan i svetao. Dve devojke u belim košuljama, zavrnutih rukava, stajale su za šankom i pravile kafu i toplu čokoladu za Rubena i dedea. Trotoarom je prolazio biciklista, a u daljini je išla šesnaestica. Nije više bilo golubova, osim ako nisu bili s druge strane praznog trga gde je jedna starica bacala hleb na pločnik. Nije bilo drveća. Kako je? Upitao sam. Činilo se kao da mu se vrti pred očima. Protrljao je čelo i rekao, trudim se. Rukom je prešao preko čekinja brade, veoma sporo. Neko vrijeme smo ćutali, pili kafu koju nam je jedna od devojaka stavila na sto. Kretala se veoma sporo. Gurnula je šoljice preko površine stola u našem pravcu. Na tacnama je bio i keks. Na toplu čokoladu su našpricale kupu od šlaga. Pre nego što su se dečaci vratili za sto, Ivan je rekao, to što ti imaš s Rubenom i njegovom sestrom i to što dedeova majka ima, to je tako daleko. Klimnuo sam glavom, iako ni ja nisam imao taj osjećaj za ulogu oca koji odvozi sina, koji sat vremena posmatra kako se bavi sportom, koji mu kaže laku noć nakon pročitane priče. ni ja to nisam nikad radio. Izlazio sam iz kuće u 7 i često se vraćao uveče u 7 i tada je Ruben uglavnom već večerao i bilo je tako reći već vreme za spavanje. Isto je važilo i za njegovu sestricu. Doći će to, rekao sam. Sin, koga kopka komu je otac, majka koja se već 10 godina stara o tom dečaku, drugar kod kojeg ponekad prespava, on sam istrgnut iz noćnog života, sada, za istim stolom, pije kafu s nekim tipom koji je također otac. Kakav zaplet. Rekao sam, majka mu zna da dolaziš na karate. Jesi li joj to ti rekao? Osjeća ona to, a ja ništa ne tajim, čak ni kao otac dede ovog druga. Simona nije htjela ni da čuje. Rekao sam joj samo da je bitno šta njen dečak želi. Ako mu se zabrani kontakt s ocem, on će to i dalje priželjkivati. I šta je ona na to rekla? Zamolila me da dobro pripazim na dedea. Dečaci su kašičicama kusali šlag iz velikih šolja. Šolje s nožicama stajale su pred njima na drvenoj ploči stola. Dede je jeo suzdržano. Ruben se sav umazao. Iz Ivanovog džepa od pantalona začuo se prigušeni zvuk mobilnog sa sve vibracijom. Načas se dvoumio, ali ipak izvukao mobilni i rekao onaj Francuz. Francuz? Hektor, koji me onomad pitao da li hoću da nastupam tamo. Setio sam se. Hektor je bio s grupicom Francuza koji su zašli u psihu, a potom zajedno krenuli u provod po Delti. Slobodno se javi, rekao sam. Halo, Hektore, bonjour. Mogao sam da pratim Ivanov francuski. Shvatio sam da ga Hektor pita hoće li da dođe na jug Francuske krajem juna, kako bi nastupio prilikom nekog fudbalskog turnira. Dečaci naspram nas razrogačili su oči. Ne znam još, rekao Ivan. Jug Francuske, fudbaleri i to, ne znam. Razmisli, mora da je rekao Hektor. Bilo bi zabavno. Hektor je predložio da mu plate honorar i da regulišu let i hotel i da žele tačku s vatrom. Le fe. Da, ponovio je, sa le fe. Dečaci su veoma mirno sedeli jedan uz drugog i više nisu jeli. Ivan je rekao Hektoru da će mu još javiti. Ok, ali požuri jer su letovi sada još povoljni. Cena im raste iz nedelje u nedelju. Javit ću ti. Bon, au revoir. Zdravo. Dede je upitao da li je to njegov izvorni jezik. Jezik koji je govorio tamo gdje je odrastao. Ne, rekao je Ivan. Ovo je bio francuski. A šta je to le fe? Vatra, rekao je Ivan. Dede i Ruben tada još nisu znali čime se Ivan bavi, pa je Ivan oklevao. Da li da im ispriča? Tamne dedeove oči olakšale su mu stvar. Ta otvorena usta, ta želja, njegova radoznalost. Moj tata radi nešto s vatrom. Kraj njega, njegov drugar s dugačkom kašičicom u ruci, musav od čokolade, i on širom otvorenih očiju bez treptaja. Ivan je pomerio ruke preko površine stola i vidio sam pruge znoja kako se prisijavaju pod svetlošću lampi. Veoma smireno je ispričao dedeu i Rubenu da ga je taj čika pitao da dođe na jug Francuske kako bi nastupio u šatri na plaži uz samo more. Sjajno, rekao sam. Tamo je divno. Uvijek pirka vetrić, to je fino. Nikad ne pada kiša. One večeri je Hektor već spomenuo da će tamo s prijateljima organizovati fudbalski turnir. Nakon turnira bit će organizovan koktel i slavlje s muzikom i plesom kod šatre na plaži. Dede je upitao, a ona vatra? Ivan je najprije ispričao svoje tačke oslobađanja sa stolicom i dugim konopcem, a onda je ispričao vatri koja mu gori na rukavima kaputa i koja palacla naviše. Dečaci su zanemili. To se i ne razlikuje mnogo od onog što sam ja radio. Sedeo sam na stolici, ali u kancelariji. Također sam bio vezan, samo malo duže i pri dnevnoj svetlosti i za više para, pretpostavljam. Ruben je zagrizao kašičicu, zaškripala mu je među zubima. Dede je rekao, hoću to da vidim. Ruben je rekao, i ja. A Ivan je rekao, ne znam još. Kako razočaranje na licima dečaka nakon tih reči, a bit će da sam i ja tako izgledao. Utučen. kao da je dečaka koga je upravo pronašao opet izgubio, tu u ovoj gradskoj kafani na trgu. Niko nije izustio ni reči, nisam znao šta bi na to trebalo da kažem. Devojka je došla da pita hoćemo li još nešto da popijemo. Nismo hteli. Rekao sam, onda ću povesti dedea kod nas i nešto ću da skuvam. Platio sam za šankom. Bilo se smračilo. Skoro da je bilo vrijeme večeri. Na ulici je bilo mnogo biciklista i svi su vozili jedan za drugim iz centra nazad svojim kućama. Dva tramvaja naišla su jedan za drugim. Rekao sam, na ovu ćemo stranu. Dede živi blizu trga. Do nekog sljedećeg puta, rekao je Ivan. Zvučao je tučeno. Otključao sam katanac bicikla i rekao, samo polako. Zapravo sam htio da kažem da će se sve već nekako srediti. Nije bitno, nemoj se sekirati. Taj dečak je sad tu i vidjet ćete kad god u nekoj drugoj ulozi. Ni Ruben mene nikad nije video da radim. Sad ne viđa samo kod kuće. To je mnogo važnije. Ivan, kada je sljedeći put? Ja? Karate ili neki drugi put? Ivan, ako može. Trebalo je da dede prespava kod nas narednog vikenda kako bi mu majka malo danula dušom. Rekao sam, možeš vratiti ako hoćeš, u subotu ili tako, na večeru. Izvadio sam iz džepa neki račun od kupovine i zapisao na poleđini našu adresu i broj mog mobilnog. Ivan je rekao da ne poznaje ulicu, ali da će je potražiti. Tutnuo je papirić u džep pantalona i zahvalio mi. Dede je već sedeo na svom biciklu. Rekao je, tu vatru stvarno želim da jednom da vidim. Ivan se okrenuo k meni s nedoumicom na licu. Biće sve u redu, rekao sam. Zdravo. Vozili smo preko trga i tramvajskih šina i ušli u bočnu ulicu i dok sam vozio tim parčetom asfalta sa Rubenom na nosaču iza leđa i dedeom pokraj sebe, na njegovom biciklu sa širokim upravljačem, prisjetio sam se kako su ga dečaci gledali dok im je pričao o vatri i moru i južnoj Francuskoj i bi mi nekako neobično toplo oko srca. Jakna mi je bila otvorena, ali nisam osjećao hladnoću.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste deo romana Balkanski Houdini, čiji je autor holandski pisac Jan van Merzbergen. Prevod Jelica Novaković-Lopušina. Čitao je Aleksandar Božović. Nastavak ovog romana možete slušati u sutrašnjoj emisiji.